Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht titujt kryesor. Kosova dhe Shqipëria kanë vetëm retorik bashkëpunimi, barrierat në ekonomi mbeten. Rezultatet e zgjedhjeve lokale do të shpallen të mërkurën, ankesa do të mund të bëhen në Gjykatën Supreme. Nga zhvillimet në botë, në Gjenevë mbahen sot bisedime për paqe në Siri. Andiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Gjenevë pritet të nisë sot një raund i ri bisedimeve për paqe në Siri të sponsorizuara nga Kombet e Bashkuara. I dërguari i posaçëm i OKB-s për Sirinë Stefan de Mistura tha se bisedimet do të përqendrohen në hartimin dhe ratifikimin e një kushtetute të re, hapa që sipas tij janë të nevojshëm përpara se në Siri të mbahen zgjedhje të reja. Ai po ashtu tha se nuk do të pranojë parakushtin nga asnjë rapal në negociata. De Mistura tha se qeveria siriane nuk e ka konfirmuar ende pjesë marrje në bisedime. Pas arritjes në Gjenevë, kreu i delegacionit të opozitës siriane Nasir Hariri tha se opozita synon largimin nga pushtetit të presidentit sirian Bashar al-Assad. Raportet nga Iraku thonë se së paku 11 veta janë vrarë dhe mbi 20 të tjerë janë plagosur në një sulm me armë dhe me bombë që ka ndodhur të hënën në mbrëmje në jug lindje të Bagdadit. Një zëdhënës i Ministrisë së Brendshme tha se dy sulmuesit kanë qelluar disa civil në qarkun Nahravan përpara se njëri prej tyre të hidhte veten në erë. Sulmuesi i dytë është vrarë nga forcat e sigurisë. Përgjegjësinë për sulmin e ka marrë grupi militant Shteti Islamik. Ky grup ka pushtuar territore të mëdha në Irak dhe Siri në verën e vitit 2014, por që atëherë ka pasur një varg humbjesh në të dyja qytetet. Javën e kaluar, Shteti Islamik ka humbur kontrollin e qytetit të fundit që ka pasur në Irak. Policia australiane arrestoi një person në ndyshimet se ka planifikuar sulm terrorist gjatë festimeve për vitin e ri në Melbourne. 20 vjeçari do të akuzohet për vepra terroriste që bartin dënimin maksimal me burgim të përjetshëm, than autoritetet. Policia dyshon se ai ka planifikuar të qëlloj njerëz me armë automatike në sheshin e federatës në qendër të qytetit. Zëvendës komisionari i policisë Shane Patton tha se i dyshuari ka lindur në Australinë nga prindër somalez dhe se ka qenë në nënvëzhgim të policisë qysh në muajin janar. Ai ka siguruar online një manual të Al-Qaidës me udhëzime për kryerje në një sulmi terrorist dhe ka qenë simpatizues i grupit militant Shteti Islamik, tha policia. Vitin e kaluar rreth 500.000 njerëz kanë festuar vitin e ri në qendër të Melbourne-it. Autoritetet në Indonezi kanë mbyllur aeroportin ndërkombëtar në Bali për të dytën ditë me radhë pasi thërmia të vulkanit në malin Agung janë shkarkuar në atmosferë. Shtëllunga masive të hirit kanë arritur deri në 3 kilometra mbi majën e malit ku vulkani ka nisur të shpërthejë qysh javën e kaluar. Zyrtarët kanë rritur alarmin në nivelin më të lartë të mundshëm nga frika një shpërthimi të shpejtë masiv. Rreth 100.000 njerëz janë urdhëruar të evakuohen. Hiri vulkanik mund të dëmtojë motorët e aeroplanëve si dhe të pengoj shikueshmërinë e pilotit. Mbi 400 fluturime janë anuluar në Bali, ndërsa afro 60.000 udhëtar kanë mbetur të bllokuar. Në mbllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet e tjera. Autoritetet në Kosovë dhe përfaqësues të bizneseve thonë se marrëveshjet e nënshkruara midis Kosovës dhe Shqipërisë nuk janë duke u zbatuar. Sipas tyre, Shqipëria nuk i respekton ato dhe vazhdon t'ju vë barriera tregtare prodhimeve nga Kosova. Kronike Luljeta Krasniqet.
Barrierat ekonomike mbetën problemet që pengojnë thellimin e bashkëpunimit ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë. Retorika politike për thellimin e bashkëpunimit pasurohen dukshëm në datat të caktuara historike, siç është edhe 28 nëntori, dita e flamurit të shqiptarëve. Megjithatë, në praktik bashkëpunimi mbetet më i ngushtë sesa që prezantohet në diskutimet dhe debatet publike ndërmjet dy shteteve. Autoritetet në Kosovë thonë se marveshja për nëzitje dhe lehtësim të tregtisë në nënshkruar tanje sa vite ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë nuk ka gjetë zbatim të duhur. Sytrime Dervisholli, udhëheqës se Departamentit për tregti në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, tha për Radion Evropa e Lirë, se ka hapësirë që të bëhet një fuqizim më i madh i raporteve tregtare ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë.
Kosova dhe Shqipëria kanë një marrëveshje për nxitjen dhe lehtësimin e tregtisë, e cila realisht nuk mund themi se është plotësuar në tërsinë e saj, ashtu siç edhe është negociuar dhe siç janë zotuar të dyja palët që të zbatojnë aktivitetet apo të dalat nga ai dokument. Kështu që mund të them që në këtë aspekt ka ende hapësirë, kur kihet parasysh që ka shumë fusha dhe shumë produkte në cilat të dyja vendet janë konkurruese.
Kosova shton Dervisholli nuk është ajo e cila nuk ka zbatuar marrëveshjet. Sipas saj, bariera tregtare çdo herë janë vendosur nga Shqipëria. Të dhënat të zyrtare tregojnë se vlera e importit të produkteve të cilat importohen nga Shqipëria në vit kapin vlerën e mbi 100 milion euro, derisa vlera e produkteve të Kosovës që janë eksportuar në Shqipëri janë mbi 42 milion euro. Në anën tjetër edhe përfaqësues të bizneseve në Kosovë tregojnë se në vazhdimësi përballen me bariera që vendosen nga ana e autoriteteve të Shqipërisë. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se marrëveshjet e nënshkruara ndërmjet dy qeverive, Kosovës dhe Shqipërisë, nuk kanë arritur efektin e duhur.
Fatkeqësisht nuk kanë arritur efektet e duhura për shkak të barierave të cilat vendet ja kanë vënë njëra tjetrës edhe pas nënshkrimit të këtyre marrëveshjeve. Vazhdojmë të kemi ankesa nga ana e kompanive.
Bizneset në Kosovë, thot Zeka, ankohen se kanë të pamundur të dëpërtojnë në tregun e Shqipërisë.
Edhe nëse vendosin të investojnë në tregun e Shqipërisë, realisht partohen mbijetesa atje, pothuajse është e pamundur në një periudhë më të gjatë. Biznese të tilla janë për shembull ato nga sektori të shërbimeve, teknologjisë së informacionit, edhe gjitha këto biznese pothuajse më nuk ekzistojnë. Pas vitit parë, 2-3 të operimit të tyre, ato nuk kanë vazhduar me operimin e tyre në tregun e Shqipërisë.
Kosova dhe Shqipëria kanë të nënshkruar një protokoll bashkëpunimi ndërqeveritar, i cili përfaqëson kornizën e plot institucionale të marrëdhënieve ndërmjet këtyre shteteve në të gjitha fushat, duke filluar nga ekonomia e deri tek arsimi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka paralajmëruar se do të shpallë rezultatet e zgjedhjeve për kryetar të komunave të mërkurën më 29 nëntor. Pas kësaj date, partitë politike dhe kandidatët e tyre kanë afatin ligjor për ankesa dhe kontestim të rezultatit. Për më shumë rreth këtyre zhvillimeve, ndjekim në vazhdim kronikën që ka përgatitur Zjadi Ngashi.
Partitë politike dhe kandidatët e tyre për kryetar të komunave duhet të presin deri të mërkurën nëse duan kontestimin eventual të rezultateve të zgjedhjeve, pasi